Stát se signatářem prohlášení Charty 77, tedy chartistou, znamenalo napsat text, že souhlasím s daným prohlášením, uvést jméno, profesi, adresu a samozřejmě podepsat. Dotyční si totiž právě tímto podpisem, tímto rozhodnutím svobodně zvolili život, dá se říci, na okraji společnosti. Ale za jejich rozhodnutí nesli odpovědnost také ti, kteří se stali jistými, v dobrém slova smyslu, rukojmími. Jejich děti, manželky, manželé, partneři, rodiče, široké příbuzenstvo a dokonce i přátelé. V dnešní Historii Plus se budeme zabývat právě tím, jaké důsledky pro další blízké přinesl podpis signatáře Charty. Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová.
Historie Plus.
Řada diskusí se vedla o principu kolektivní viny. Obvykle se tento neblaze proslulý, dodejme, princip týkal celého společenství. Jak vůbec fungoval a jak bychom ho mohli zúžit třeba na společenství o něco menší než třeba národ, společenská skupina?
Tak tento princip, kdybychom se podívali na 20. století, tak najdeme třeba za druhé světové války v rámci principů vlastně perzekuce odbojářů, kdy byly vlastně popravovány celé rodiny. Samozřejmě pokud se přeneseme do těch let 70., nemluvíme o fyzické likvidaci, ale mluvíme o důsledcích 70., 80. letech spíše sociálních, pracovních, ale i trestně právních v rámci toho širšího kruhu. Ale není to vlastně poprvé v dějinách, natož v dějinách 20. století, kdy se vlastně aktivita jedince odrazí i na osudech jeho nejbližších, případně dokonce i širší rodiny, přátel a dalších.
Tak to říká historik docent Michal Stehlík, host dnešního pořadu. Sedm příběhů dětí Charty 77, tak to je název volného cyklu, ve kterém jsme s kolegou Janem Sedmidubským mapovali některé z příběhů chartistických dětí. Jedním z nich je také příběh Mileny Jabůrkové, rozené Grušové. Vlastně otec kriminálník.
No ano, otec kriminálník. To bylo a já jsem mu to tam i přihoršovala, protože jsem mu psala samozřejmě dopisy do vazby a jednou jsem ho chtěla potěšit a napsat mu něco vtipného a tak jsem mu napsala to, co se skutečně stalo, že můj bratr Martin se svým kamarádem Ivanem Bartoškem, což byl syn historika Karla Bartoška, tak měli takového toho školního chemika. A já jsem napsala, že se snažili dělat výbušninu na dvorku, která ale nevybouchla, pouze hořela jasným plamenem. Takže jsem pak se nějak vracela domů a viděla jsem policejní auto a tam jsem nějakou malou hlavu a říkám, to je brácha, já jsem paranoidní. A pak jsme měli domovní prohlídku kvůli tomu a brácha a malý Bartošek byli na výslechu. Díky tomu, že jsem chtěla být vtipná a že jsem si to vlastně v té telecí hlavě nevzpojila, co vlastně můžu udělat, když píšu do kriminálu takové věci.
Co děti ve škole, když jsi byla dcerou kriminálníka?
Moc to neřešilo se. Spíš si myslím, že jim vadilo, nebo vadilo, že se probíralo, že mám židovský předky. A pamatuju si, jak ke mně přišel jeden spolužák a říkal, a to jsem byla někde na, já nevím, kolik mi bylo, takových 12, já jsem o tobě slyšel, Mileno, něco hroznýho. Já jsem říkala, co jsi o mně slyšel? No, paní učitelka říkala u kadeřníka, že jsi židovka. A to byla hrozná rána.
V čem je tento příběh typickým?
No, těch typických věcí tam můžeme najít několik. V tom počátečním vzpomínkovém ohlédnutí je to, že jedna věta nebo jedna zmínka může stačit, aby ta bezpečnostní mašinérie se trošku zbláznila, zasáhla, v podstatě trošku i paranoidně v rámci samotné státní bezpečnosti. A druhá věc je jakoby ten všední den, to znamená život v tom kolektivu, ať už školním nebo pracovním, kdy na toho člověka, byť to nemusí být samozřejmě každodenní nebo neustále zdůrazňované, je už pohlíženo jinak, už má nějaké v neviditelné označení, že je buď synem, vnukem, příbuzným někoho, kdo má problémy, kdo není konformní s tím režimem a podobně. Čili v tom krátkém ohlédnutí je toho docela hodně, jak role státní bezpečnosti, tak například to, jak v tom všedním dni ti lidé museli být vlastně a byli konfrontováni s tou jinakostí svým způsobem.
Spisovatel, básník, také esejista Jiří Grůša byl ve vazbě za to, že souhlasil, aby jeden z jeho románů byl opisován v samizdatu. Jaká to byla skupina těch, kteří se tímto způsobem dostali mezi chartisty?
Tak mezi chartisty se vlastně dostávají nesourodé skupiny. Nemluvili bych asi o jedné skupině, ale v podstatě to, že na jedné straně je tady Helsinský závěrečný pakt 75. roku jako mezinárodní opora, na druhé straně je tady solidarita s lidmi kolem undergroundu a najednou se symbolicky na tom jednom místě soudního procesu potká reformní komunista, křesťanský filozof a liberální disident. Takže bylo to hned několik skupin lidí, samozřejmě hodně spjatých třeba s intelektuální a tvůrčí činností, ale v rámci podepisování charty tam byly i profese jako dělník, případně lidé z undergroundu, byť mnozí z těch dělníků byli vlastně vynucenými, protože nemohli už v těch 70. letech vykonávat své povolání. Byť například Václav Havel trval na tom, aby se zároveň sdělovalo i to původní povolání, aby to jasně odkazovalo na profil těch lidí.
Marek Benda studoval na základní škole s průměrným prospěchem 1,14. Umístil se na prvním místě v obvodním kole matematické olympiády a hlásil se ke studiu do matematicko-fyzikální třídy gymnázia v Praze 3, Sladkovského náměstí 8. Dne 22. března 1983 dostala jeho matka doktorka Kamila Bendová písemné vyrozumění od ředitele školy doktora Šídla, že jejímu synovi byly prominuty přijímací zkoušky, což dosud ve všech případech znamenalo automaticky přijetí ke studiu. V rozporu se smyslem a s běžnou praxí však doktorka Bendová dne 9. dubna 1983 obdržela rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, v němž tentýž ředitel oznamuje, že Marek Benda není přijat ke studiu, protože na místa stanovená plánem jsou přijati uchazeči, kteří lépe vyhověli přijímacím podmínkám.
Tolik znění textu dokumentu Charty 77 z prosince roku 83. Marek Benda, další ze 7 příběhů dětí Charty 77, nejstarší syn filozofa, matematika Václava Bendy. Právě jejich domácnost na Karlově náměstí patřila k těm vedle proslulého bytu Dany a Jiřího Němcových na Ječné 7, k těm, kde se odehrály klíčové události.
Tak v podstatě kolem Václava Bendy a v rámci těch bytů, zejména Němcových a Bendových, se vlastně odehrávaly jak ty záležitosti Charty 77 a v podstatě její přípravy, diskuze nad chartou a dalšími. Ale samozřejmě klíčovými událostmi můžou být i ty následné represe, domovní prohlídky a další záležitosti, které už byly spjaty vlastně s tou samotnou aktivitou, která vzklíčila vlastně v tom bytě při těch debatách mezi těmi jednotlivými představiteli opozičních proudů, kdybychom to nazvali takhle odvážně.
Ondřej Němec, fotograf, to je také jeden z příběhů tohoto volného cyklu. Zažívá období, kdy oba rodiče jsou ve vazbě. Početná rodina 7 dětí, některé z nich jsou nezletilé.
U Němcových to byl opravdu mimořádný případ, protože dětí bylo hodně a oba rodiče byli výrazně aktivní. Ostatně filozof, překladatel, katolický aktivista, křesťanský aktivista Jiří Němec stojí za chartou 77 poměrně výrazně. Dana Němcová, následně její aktivity ve Voncu jsou také výrazné. Takže ta rodina dostává zásah nejenom v tom jednom členovi, ale vlastně oba ti rodiče jsou zcela klíčoví pro ty aktivity po roce 1977.
Zajímavostí je, že ty zletilé dospělé děti Němcových sami se stávají signatáři charty 77 a právě v tomto období, kdy oba rodiče jsou ve vazbě.
Je to výraz určité odvahy, na druhé straně je to i výraz, řekněme, spolupatřičnosti do toho společenství, protože právě rodina Němcových je v tomhle docela emblematická, že vlastně v uvozovkách od počátku žijí ten disent, jsou jeho součástí, přirozenou součástí. Nebyl to případ všech chartistů. Lidé, kteří podepisovali chartu, nemuseli žít v tomhle centru disentu. Ono se říká, že být chartistou v Praze je v uvozovkách jednodušší než být chartistou v Ostravě, kde jste sám a státní bezpečnost na vás má větší dosah, ale v případě rodiny Němcových je to, proto mluvím o odvaze, také významné, protože ty děti dobře věděli, co bude následovat, když na základě podpisu aktivity jsou rodiče ve vězení, že se to může případně týkat i jich.
Zásahy komunistického státu se týkaly i zcela osobních věcí. O tom vlastně všichni zpovídaní vyprávějí, o tom máme dostatek dokumentů z archivu bezpečnostních složek.
Státní bezpečnost tady není jenom nějaký bezpečnostní strašák v rámci kriminalizace, perzekuce, sledování toho, co vnímáme v té první vlně. Státní bezpečnost byla velmi sofistikovaná, by se dalo říct, i v těch jako jemných věcech, kdy zneužívali partnerských vztahů, rodinných vztahů, vlastně v úzovkách vstupovali lidem do soukromí, snažili se šířit dezinformace, libovali si v tom, když se jim podařilo v podstatě ty lidi vzájemně rozeštvávat, případně zneužívat, vyhrožovat velmi často v úzovkách u některých lidí tam, kde to bylo, řekněme, patřičné, bylo vyhrožování zveřejněním homosexuality a podobně. Čili do těch úplně nejintimnějších částí lidského života vstupovala ta bezpečnost. Nejde jenom o tu kriminalizaci před soudem a v úzovkách to fízlování, ale do toho, že vám vstoupí v podstatě do té nejintimnější komnaty vlastně vaší povahy, vašich zálib a podobně.
Čtení dopisů, korespondence, buď neměli dotyční telefony, nebo samozřejmě věděli, že telefony jsou odposlouchávány. Němcovi děti vzpomínali, jak byla cedulka u telefonu, pozor, nepřítel naslouchá, ale také například umístění odposlechů, to se týkalo řady domácností, takže také vzpomínají na to, jak vlastně věděli, že ani doma si nemohou nic říct, ale nemyslím teď jenom politické diskuse, myslím i zcela běžné rodinné záležitosti, které jsme zvyklí doma řešit.
No, je velmi těžké žít vlastně svědomím toho, že je člověk v podstatě neustále pod dozorem. Jednak vlastně v tom svém privátním prostoru, jednak samozřejmě v tom veřejném prostoru, ať už jde o práci nebo další aktivity. Takže vlastně najít v vozovkách nejenom jako místo na svobodný projev, nedej bože politický, ale najít vůbec svobodné místo bylo pro ty lidi velmi komplikované a žít s tímto vědomím je taky těžké. Samozřejmě člověk ho nemůže držet v hlavě pořád automaticky a funguje normálně. Ale vždycky to uvědomění a zpřítomnění si toho, že v těch zdech je ten odposlech, že ten telefon v podstatě je odposlouchávaný a musí se používat v podstatě buď zjednodušené nebo kódované informace, to byla vlastně součást toho života pro skupinu kolem Charty a následně Vonců a dalších opozičních aktivit, třeba už potom v těch 80. letech.
Tak to říká historik docent Michal Stehlík. Vstupování do soukromí ale se týkalo i záležitostí, nad kterými bychom řekli, by mělo být vnímáno jisté pietní pozastavení. My se vracíme další ukázkou opět k příběhu Mileny Jaburkové-Rozané Grůšové. V létě roku 89 zemřel za tragických nevyjasněných okolností její mladší bratr Martin Grůša, hudebník řady undergroundových skupin. A pohřeb, který se odehrál, byl do značné míry absurdním. V dokumentu o něm hovoří historička Tereza Pavlíčková, kterou jsem navštívila v Ústavu pro studium totalitních režimů. Tady je sledování třeba 18.30 až 22.00, kdy přijel, jak přijel, kdy zastavil, co měl na sobě, jaké obleky. Teď to pokračuje pátkem.
To je vlastně den toho pohřbu. Je tam vlastně vyjmenováno, kdo všechno byl přítomen nebo koho poznali.
Všichni společně odešli do krematoria, kde se připojili k velké skupině osob čekajících na pohřeb Objektova syna. A v 8.45 odešli všichni do areálu krematoria. Mezi účastníky byli poznáni
Václav Havel, Dinsbír Jiří, Gruntorát Jiří, Ludvík Vaculík, Petr Placák, Alexandr Vondra, Jana Petrová, Václav Malý, Stárek František, Josef Daniš, všichni uvedeni skrycími jmény svých svazků, které na ně byly vedeny. Předpokládám, že tam bylo daleko více lidí, tohle jsou asi ty největší exponenti nebo protivníci tehdejšího režimu. Myslím si, že Milena Grušová právě líčila tento pohřeb, že byl tak znepříjemněn bezpečnostními orgány, že nad krematoriem neustále bezdůvodně létal vrtulník, takže oni se téměř neslyšeli. Bylo takové prostě pošlapání piety mladého člověka. Cíl akce byl splněn. Z pohřbu byla provedena fotodokumentace a videozáznam účastníků pohřbu. Byl potvrzen styk na některé členy opozice. Chování Objekta bylo po celou dobu sledování klidné, bez známek osobní kontroly. Fotodokumentaci jsem tedy, to jsou lidé, kteří se zúčastnili pohřbu, včetně jejich vozů.
Jen pro vysvětlení, Objekt byl míněn právě Jiří Grůša, zbaven občanství a za velmi složitých okolností se směl pouze na krátkou dobu dostat do komunistického Československa na pohřeb svého syna. Mezi dalšími příběhy z cyklu 7 příběhů dětí Charty 77 patří Martin Palouš. Shodou okolností posléze byl také mluvčím Charty 77, stejně jako jeho otec, filozof, vysokoškolský učitel Radim Palouš. To byla celá specifická zase skupina lidí, kteří byli chartisty.
Paloušovi patřili zase mezi takové výrazné osobnosti, včetně toho, že měli takové vyhraněné názory i v té chartě mezi sebou, když probíhaly mnohé diskuze, tak oni se netajili poměrně vyhraněnými názory. Do těch diskuzí vstupovali velmi ostře proti režimu samozřejmě, ale mnohdy mezi těmi skupinami uvnitř, pokud šlo reformní komunisty a další, protože nesmíme vnímat třeba například u Paloušů, je to hezky vidět, že by šlo o nějakou jednu heterogenní skupinu, která je prostě vzájemně si klepající na rameno, jak mají stejné názory. Šlo prostě o skupinu, která je prostě různorodá, která se neustále prostě i mezi sebou pře o smysl věcí, o postupy a podobně.
Je možná právě zajímavostí, že syn se posléze po několika letech po otci stává mluvčím, přesto tam je taková pikantérie, že oba dva nezávisle podepsali chartu, ale vzájemně si to neřekli, aby tu rodinu tak nějak neznepokojovali.
Určitě je to ten doklad doby. Není to jednoduché a bylo na tom dobře vidět na tomhle postupu, že významná část lidí si určitě uvědomovala, co tím podpisem dělá, jakým způsobem vlastně může znepříjemnit těm rodinným příslušníkům, přátelům a lidem kolem sebe další život. Takže je to vidět i na přístupu otce i syna.
Zcela jiným a odlišným příběhem je další v uvozovkách z dětí Charty 77. Monika Arkaj, rozená Dinsbírová.
Určitě Dinsbírová rodina patřila mezi ty, bylo to slyšet i v tom dokumentu z hlediska sledování státní bezpečnosti. Vlastně my velmi často, to říkám s oblibou, vnímáme dějiny jako dějiny mužů a když se podíváte na osudy těch žen nebo dcer, které se vlastně dostávají do tohoto systému, tak tam je to samozřejmě velmi složité z hlediska partnerských vztahů, z hlediska sledování, z hlediska prostě vůbec životního uplatnění, což je i případ vlastně Moniky Arkaj i v rámci pozdějšího života Pavla Landovského a vlastně vztahu, je to propojené v tomto prostředí.
Na rozdíl od ostatních příběhů dětí Charty 77, Monice, která nemohla v komunistickém Československu studovat, se podařilo zvláštním způsobem přes rakouskou ambasádu být přijata na Vídeňskou univerzitu. A tam odjíždí s tím, že už se nebude moci nikdy vrátit do Československa a nikdo nebude moci jet za ní. Sama v dokumentu vzpomíná, že musela úplně jednoznačně vymazat všechno, aby vlastně přesně tomuto pocitu nepodléhala.
Je to pocit, který je velmi často zmiňován, ať už je to v souvislosti s akcí asanace, to znamená vysidlování lidí z Československa, anebo u těch, kterým se buď podařilo jít do zahraničí, nebo už jim nebyl umožněn návrat, oni to brali jako definitivu. To, co my dnes vnímáme, ano, padne komunistický režim a oni se zase potkají a mohou se navštěvovat a já nevím co, to vlastně tehdy vůbec v jejich hlavách nebylo. Oni žili s tím, že odchází buď na pořád a vedle toho s tím, že neuvidí svoje rodiče, případně prostě další přátele. Bylo to taková definitiva, s kterou se velmi těžko určitě žilo.
Dne 9.7.1987 se pod legendou kontroly plnění volebního programu uskutečnil v Lipníku nad Bečvou celoměstský aktiv občanů zaměřený na politickou a občanskou diskreditaci inženýra Hradílka Tomáše a jeho manželky v souvislosti s dopisem prezidentu republiky. Aktivu se zúčastnilo 300 občanů. V souladu s plánem skrytých zpravodajsko-taktických opatření vystoupili v průběhu aktivu vybraní zástupci ze zaměstnání Hradílka a jeho manželky a další diskutující, zástupkyně ředitelky základní školy, poslanec za obvod číslo 8, kteří odsoudili protispolečenské vystupování jmenovaného, seznámili přítomné s jeho morálním profilem a společně odsoudili postoje celé rodiny Hradílkovi.
Kapitán Alexandr Kádár zpracoval zprávu přísně tajnou do svazku nazvaného Redaktor. To byl název svazku na dalšího z chartistů Tomáše Hradílka. Celá rodina, včetně dcery Simony, další z příběhů našeho cyklu, žili v Lipníku nad Bečvou. Zcela odlišné místo, malé město na Moravě, a estebáci tam zorganizovali tuto, dnes bychom řekli, dehonestující kampaň proti celé rodině Hradílkových.
Zidenské podhoubí Prahy bylo přece jenom jiné než regiony. Státní bezpečnost tvrdě zasahovala i v té Praze, ale existovala tady záležitost pomoci, nějaké vzájemné solidarity. Možná to nebyl tak přímý tlak, zatímco být tím chartistou v Lipníku rovnalo se mít státní bezpečnost v podstatě neustále za krkem, nehledě na to, že, jak jsme slyšeli, vůbec se státní bezpečnost jako neostýchala připravit vlastně veřejné manifestace odsouzení podobných lidí. To znamená to vyčleňování ze společnosti, o které jsme mluvili třeba ve škole nebo v práci. Ta Tady bylo dokonce realizováno veřejnou manifestací. Představa, že veřejná manifestace je na každého chartistu v Praze, je nemožná. Tady proběhlo Národní divadlo, Anticharta a podobně vůči celému hnutí, ale tímhle způsobem osobně zaměřit se na rodinu nebo na těch několik členů rodiny, to je právě záležitost těch lidí, co byli stateční a podepsali mimo vlastně hlavní město, mimo to centrum.
Sedmý příběh celého cyklu je Petr Placák. Jaké to je být po řadu let šikanován a perzekuován už od dětských let? Jeho otec byl vážený a úspěšný lékař, profesor Bedřich Placák, posléze se stal hlídačem. My jsme se s Petrem Placákem během natáčení prohlíželi fotografie a mimo jiné tam byl takový zvláštní obrázek. Tak a my vidíme další. Pěkný letáček s oprátkou, pěkný ironicky. Ty svinský chartisto, vidíš, jak na tebe lačně a nedočkavě kývá. Vidíš tu oprátku, vem ty skurvy si nejet na to, že již brzy se dočká smrt homosexuálovi Havlovi.
No, to je anonymní dopis, který jsem měl ve schránce. Po Palachově týdnu Večerní Praha uveřejnila seznam organizátorů protisocialistických vystoupení. A ty svináci tam normálně dali i plný adresy, jako teda se záměrem jasným jako vyvolat teda proti nám pogromy. No. Takže tohle to byl jeden z výsledků toho, ale já si myslím, že většinou estebáci, tyhle ty anonymy psali.
Někdy šlo o historky, které by za jistých okolností mohly být i úsměvné. Jako když například Petr Placák vzpomínal, jak šli hrát fotbal.
Dělali jsme taky různé blbosti, že tak jsme dělali třeba...
Hrali jsme fotbal,
což nás dokonce i bavilo. Takže bylo by několik týmů, český děti, ještě další tým se stavilo nezávislý mírový sdružení, potom Revolver Reví, plastici měli taky mírový klub Johna Lennona a různý takovýhle aktivity.
Vy jste vlastně nemuseli být volnou mládeží, ale mohli jste se stát tou organizovanou, o co tak STB usilovala.
No asi jim prostě ta kopaná přišla nějaká podezřelá. Měli to zřejmě za provokaci. No ne, to bylo zcela absurdní. To jsme měli hrát plastici proti, myslím, že Revolveru, taky fotbal na Strahově. A teďko Hlavsu cestou sebrali Fízlové, měl míč. No a my jsme teda neměli míč. A nějaký tatík si tam hrál se svým synem, s Mičudou, tak jsme jim řekli, jestli si nechtějí s náma zahrát. Oni byli úplně nadšený, jako jo. No a hráli jsme asi 5 minut a jenom jsme byli obstoupený armádou červených výložek. Toho tatíka málem klepla pepka. Co se to děje? Jo, a takže prostě Fízlové zatkli míč a... odvedli toho tatíka stranou, něco mu teda říkali, ten potom teda pelášil pryč. No a takhle teda znemožnili utkání v kopaný, no ale tak jako, kdyby se hráli třeba košíkou, tak by nás třeba nechali být, já nevím.
Úsměvnost pouze zdánlivá, celý ten propracovaný systém, ale pro dotyčné, vytvářel dost šílené prostředí, týkalo se to i jejich přátel, lidí v domech.
Dokonce je konkrétní příběh Pavla Šmída, to byl jeden z přátel kolem rodiny profesora Tomina, kdy v rámci akce státní bezpečnosti došlo vlastně k fyzickému násilí a napadení i jeho osobě, když vůbec neměl nic společného s těmi aktivitami jako takovými, natož prostě chartou, podpisem a organizováním věcí, ale v podstatě státní bezpečnost se zaměřovala na všechny lidi, kteří přicházeli vůbec do styku s těmito aktivisty, lidmi kolem těchto disidentských opozičních skupin.
Těžko si klást otázku, těžko si na ní odpovídat, jak by se člověk zachoval v té či oné situaci. Dotyčné děti ze 7 příběhů dětí Charty 77 říkají, že jsou na své rodiče hrdé, přestože zažívali situace, o kterých se nejen nám dnes, ale ani většině jejich tehdejších vrstevníků ani nezdálo a možná si je ani neuměli představit. Milena Jabůrková k tomu řekla.
Já jsem nemusela udělat žádný mravní rozhodnutí, jestli prostě budu proti režimu, nebo jestli se prostě budu prostituovat a dám se na politickou kariéru v KSČ. Mě tam stejně by nikdo nechtěl. Takže já už tím, že jsem byla vnučka Goldštejkra a dcera Gruši, tak tahle ta volba byla udělaná za mě a jsem docela ráda.
V 7 příbězích dětí Charty 77 Milena Jabůrková, Petr Placák, Martin Palouš, Simona Hradílková, Monika Arkaj a Ondřej Němec, Marek Benda Právě ve všech těchto případech rozhodovali rodiče za své děti. Mimořádně složitá situace, kdy člověk zvažuje na těch pomyslných miskách vah, co je to dobro, které je v tom krátkodobém třeba čase a co je dobro v tom dlouhodobém čase a co je zlo. Otázka na historika docenta Michala Stehlíka. Jak se na to tak lidsky podívat?
Možná to nemusí být otázka na historika, ona je to otázka, která se možná vyne staletími. Jeden z polských esejistů na konci druhé světové války konstatoval, že máme na tom světě příliš krátký čas na to, abychom si neuvědomili, že se rozhodujeme každý den mezi dobrem a zlem. Je to trošku nadnesené, ale tady v podstatě je ta situace vyostřená. Tady to zlo je poměrně konkrétní a to, k čemu se přihlásit, je také jasné. A zvažovat vlastně kariéru svých dětí, kariéru svých příbuzných je hrozně těžké rozhodnutí. Podívejme se na dnešek. Jaká rozhodnutí děláme dnes? Jak jsou srovnatelná s tím, co museli v sobě si řešit lidé v 70. a 80. letech a i po celou dobu komunistické diktatury. Takže v tom je to vlastně nesrovnatelné a nesmírně obtížné. Každý, kdo má děti, tak musí vnímat, že v podstatě rozhodovat v úzovkách za ně, že to není věc jeho osobní volby, ale toho režimu, je neuvěřitelně těžké.
Tak to říká docent Michal Stehlík a ze studia vás zdraví a příjemný poslech celého cyklu 7 příběhů dětí Charty 77 vám přeje Ivana Denčevová.